Já dnes budu víceméně interpret, ale to jsem konec konců vždycky. Já tady nemám vytvářet alternativní teologii, ale mám mít interpret, to je boží. Ale dneska si vezmu na pomoc výrazněji několik moudrých lidí. Samozřejmě svého oblíbeného Angela Scarana, ale taky vynikajícího člověka, hlubokého Tomáše Špidlíka, to z těch známějších, a možná méně známého, ale neméně moudrého básníka a publicistu Františka Schildbergera. Začnu tím Tomášem Špidlíkem. Ten dnešní text, dnešní evangelní text, ten úplně přímo vede k obrazu posledního soudu. Je to o tom, ne? Ten evangelní text, ten ukazuje v obraze, co se stane a co se má stát. Tomáš Špidlík, ten tady ty obrazy, biblické obrazy posledního soudu, které jsou, to jsou obrazy vymalované slovy, tak porovnává s obrazy, které jsou vymalované štětcem a barvami. A protože je to Tomáš Špidlík, tak pochopitelně se hodně opírá o východní křesťanství a o Byzanc. A poukazuje na něco, na co my už nejsme úplně moc zvyklí. Jo. Na to, že v byzantských kostelích se ještě zachovala jedna taková zajímavá věc ve větší míře. A to jsou předsíně kostela, které jsou ještě trochu větší než ta naše předsíň kostela. A ty předsíně kostela tam nejsou jenom pro ty, kteří se bojí za dveře, případně se bojí, že budou děti křičet, ale jsou tam určeny pro ty, kteří jsou lidi víry, ale ještě nejsou pokřtění. A nebo pro ty, kteří jsou lidi víry a konají pokání. Protože tito lidi jsou přítomni v kostele, v tom chrámu, v tom společenství božím, ale zároveň neslaví Eucharistii, neslaví s ostatními. To je stará antická tradice. To není trest, prosím vás, ve smyslu, že by se někdo vylučoval, ale je to, řekl bych, zcela fyzické vyjádření toho očekávání. Toužím potom být ve středu bohoslužby, ve středu božího lidu, ale vím, že teď je určitá doba, kdy jsem přítomen jinak. To očekávání je tam hrozně důležité. Já si vzpomínám, to už není Tomáš Špidlík, to jsem já, vzpomínám, když já jsem ve svých 17 letech, 16, 17, tak jako sopečně našel Boha zase, tak já jsem nebyl prvně svatého přijímání. Jo? Na tom jsem podobně jako někteří, málo z vás, ale někteří z vás ano, v tomto věku ještě. A tehdy mým duchovním průvodcem byl Pavel Posad, tehdy farář u Tomáška v Brně, výborný. A díky němu jsem na první svaté přijímání čekal rok a půl intenzivní přípravy a další rok na běžmování, nebylo to spojené dohromady. A bylo to úžasné, protože já jsem toužil po Eucharistii strašně moc, ale zároveň to nešlo a bylo by hrozná škoda to porušit. Jak, jasně, že by to šlo. Co by ne, ne? Klidně bych mohl někam jít, nikdo by o mě nevěděl, ale byl by to podvod. Ale byl by to podvod vůči mě samotnému. Protože ta touha je nesmírně důležitá a člověka táhne, je očišťující, je úžasná. Podobně se to u mě dělo třeba s kněžstvím, jo? Abych nejradši byl knězem hned těch 17, ale trvalo to ještě 10 let zhruba, než se to stalo. A je to hrozně důležitý tady toto, tady to přípravné období. Ale je to přípravné období, které není vyhnívací, ale které je očekávací. Konec mé poznámky a vracím se k Špidlíkovi. Špidlík, když mluví o těch předsíních, tak říká, že nad dveřmi té předsíně, ze strany té předsíně je pravidelně vymalováno jedno jediné téma. A to je právě téma posledního soudu. A je to téma, které, jak on říká, v italských gotických katedrálách bývá taky, těch středověkých, ale už tam není předsíň, tudíž to není samozřejmě nad vchodem do kostela z předsíně, ale je to vymalováno vzadu v kostele, ze strany kostela pochopitelně, ale z pohledu zevnitř. I když víte, že v některých gotických katedrálách tohleto téma je naopak zvenku, když se vchází do kostela, je to na těch velikánských ústupkových portálech gotických, kde ve středu je většinou zobrazen poslední soud. Což odkazuje i na řadu dalších východních kostelů, kde to takhle je, když už tam ta předsíň není, třeba v Rumunsku, jak říká, a tím vlastně začal Tomáš Špidlík. A on tam zajímavým způsobem ukazuje, jak je ten obraz Božího posledního soudu zobrazený právě na tom východě. On říká, že zatímco na západě je to velmi barvité, je to většinou, v těch středověkých zobrazeních je to většinou výraz toho, co je tam vlastně doslova napsané v těch textech biblických. Jo. Jsou tam všechna ta doslovná zobrazení, nebo hodně z nich je tam přítomno. Jakoby podporuje to slovo, což samozřejmě nemusí být špatně, protože se tady vyjadřujeme o věcech, které jsou neuchopitelné. Proč nepoužít ten obraz, který už jednou byl řečen a vypsán a vymalován slovy v těch biblických textech? Na druhé straně to může být velmi zavádějící, protože to vede jakoby k tomu, že si to člověk vykládá takto. Bere to tak, že ten obraz je výklad toho slova. A vede to, nebo může to vést k doslovnému chápání těch textů. Což východ nedělá, říká Tomáš Pidlík. Na východě, když je tam vždycky vyjádřeno peklo, je u toho posledního soudu. Je tam Adam s Evou, kteří se klaní králi Kristu, který přichází. Zastupují lidstvo celé. Ale je tam taky cosi červeného, co se vine pod jejich nohama a už se to chystá k Adamovi a téměř v tom vidíte hada, který chce Adama uštknout. Ale had to není, je to prostě cosi červeného. A to je peklo. Je to barvou vyjádřeno. Nikoliv ďáblíky s rohama nebo nějak jinak. A to je docela zajímavý. Já myslím si, že je to možná lepší postoj, než to doslova zobrazovat. Ale o zobrazování tady mluvit nemusíme. Ale co je důležitý, kde ten obraz toho posledního soudu je v těch kostelích? Je buď na tom jakoby portále, který odděluje předsíň od kostela, tedy ty očekávající od slavících, od nebe. Tak to je. My tady v této chvíli jsme v nebi. Liturgicky to tak je. Protože když se účastníme Eucharistie, když ji spolu vytváříme, tak spolu vytváříme a účastníme se nebe. Jestli vstupujeme do Eucharistie, tak je to vstup skrz poslední soud, skrz dovršení času. My jsme tady už o tom mluvili nedávno, že Eucharistie je dovršení času, že vstupujeme do toho zvláštního prostoru nebo prostoru v širším slova smyslu, kde čas nehraje roli, kde Kristus zní jako akord celými dějinami, všechno, co dělá. Jeho oběť zní celými dějinami. Jo, to se stalo, on soudcem už je. Je soudcem spravedlivým a je soudcem milosrdným. A proto je to na tom místě. Proto je to na tom vstupu do kostela. No ne, víte, že kostely často bývaly stavěny tak, že jakoby, když člověk postupoval ze zadu dopředu, tak postupoval k nebi, jak to říct jinak. Tady to je tak jako málo patrné, ale třeba na velkých bazilikách se odděluje loď od presbytáře vítězným obloukem. Jo? To znamená, je to jakoby cesta k nebi. Je to tak vyjadřováno těmi kostely, tou délkou a tak dál, těmi starými kostely, které mají lodě. Ale je dobré vědět, že ta, jako to dovršení dějin, to není vítězný oblouk. To už je na začátku. Když vstupuju do kostela, tak vstupuju do nebe. Tam ten poslední soud je. A to mně přijde hodně jako důležité si uvědomit, že my jsme součástí tady toho. 21. prosince má nastat konec světa, se tvrdí. Myslím, že nenastane. Ale možná jo, ale to je úplně jedno. Moc se mi líbil postoj Honzy Budaře, když jsem s ním před časem dělal rozhovor, tak oni vydali CDčko a dost satiricky se tam vyjadřují k různým spasitelským a podivně mesiánským cestám, které jsou hlásány všude. A oni budou mít 20. prosince na Flédě v Brně koncert, protestní koncert proti konci světa. Pak mají v programu napsáno 21. prosince konec světa a 22. prosince začátek světa. Takže tato nadsázka mi přijde nesmírně sympatická. Konec světa může nastat třeba teď, A možná, že teď je docela dobrý okamžik, když jsme tady na mši, ne? To není tak špatný, člověk je aspoň trochu soustředěnější. Nemějte strach. Když Jeremiáš v tom prvním čtení, když mluví k Izraeli, tak mluví k Izraeli ve velmi těžké době. Mluví k Izraeli před babylonským vyhnánstvím. Mluví k Izraeli, kdy už je jasný, že to nedopadne dobře. Mluví k Izraeli v době vlády posledního krále před vyhnanstvím, a to Sitkiáše. A mluví dost ostře Jeremiáš. A je taky satirický. Když totiž říká, nebojte se, protože Hospodin dá oživit suchému výhonku Davidovu. V té době ještě Davidovci vládli, ale vládl Sitkiáš, což byl někdo, kdo byl v přímém područí Babylona, byl to slabý král. On už tehdy mluví o suchém výhonku. Samozřejmě ten suchý výhonek o to více naplňuje v Kristu, v době, kdy davidovská královská rodina už byla úplně zapomenuta v podstatě. Ale i v době, kdy ještě vládli za Jeremiáše, už to tak bylo. Už prostě ta důvěra v krále, zejména když byl reprezentovaný Sitkiášem, byla dost upadla. A ještě ke všemu tento král, který svůj lid moc dobře nevedl a vedl ho do vyhnanství, do područí, nebyl schopen se ubránit nebo postavit se k tomu nějak. Ono je těžké ubránit se tak velké mocnosti ve smyslu, že nás nepřeválcují, ale postavit se tomu, důvěřovat Hospodinu, to neudělal. A tenhle ten král Sitkiáš, to jeho jméno, které nesl, znamená Hospodin je spravedlivý. To je výsměch, ne? A Jeremiáš říká a zvěstuje Boží Hospodinova slova, že Bůh dá oživit, zazelenat, jak to říct jinak, suchému výhonku Davidovu. A ten, který přijde, ten, který bude vysvoboditelem, ponese jméno Hospodin je spravedlnost. To je přímá narážka, samozřejmě. Vy vidíte toho krále, ve kterého nemáte sebe menší důvěru a taky ani nemůžete, protože on si ji nezaslouží. On nenaplňuje to, co naplňovat má jako vládce. Nedělá to. Ale a nese tohleto divné jméno v jeho podání. Hospodin je spravedlivý. Já vám říkám, Hospodin pošle někoho, kdo je Hospodinovou spravedlností. Nemějte strach. Pošle krále. Víte, že my žijeme v době, která není nějak zvlášť těžší než jiné doby, ale můžeme to tak teďka prožívat. Je těžké poměrně dost se třeba dneska uživit v rámci našeho kontextu třeba. Nemáme důvěru ve své vládce ani trošku. A není se čemu divit. Ti, kdo vedou náš stát, nesou hrdé jméno ministr. Dokonce i ten první ministr. Víte, že slovo ministr znamená služebník. Je to stejný základ jako ministrant. A víte, že neslouží. Ale nemá smysl jenom na to naříkat. Nemá smysl jenom si říkat, podívejte se na ně, nemáme v ně důvěru. To nemá smysl. Ono konec konců, když se podívat, tak i ten vrcholových politiků a političek, kdo ten titul nenese, ono to není žádná výhra, že? Dost často. Ale o to tady nejde, to není důležitý. Důležitý je důvěřovat tomu králi. Král není jenom zvolený demokraticky. Král je pomazaný. Není náhodou, že třeba staří izraelští nebo středověcí králové byli pomazáni na krále. Dokonce to v určitých dobách bylo považováno za osmou svátost. Že to je prostě opravdu dar, který ten člověk získává, milost, která je pro službu, tedy pro ministrování lidem. Měli mnohem víc moci. A víte, že mnozí to zneužili taky. Ale víte, že mnozí byli vynikajícími králi. Nejenom staří izraelští králové, ale podívejte se do dějin našich. Vždycky záleželo na tom, jaký ten král je, podle toho směřovala celá země. Že jo? Ale co je důležitý, oni byli dobrými králi proto, protože se odvozovali od toho jediného krále, a to je král králů. Hospodin je spravedlnost. A věděli, že nejsou páni nad životem a nad smrtí, ale věděli, že jsou služebníci toho jediného. A věděli, že panovat neznamená jenom uplatňovat moc, ale znamená to sloužit těm, které vedu. Byl to vzájemný vztah. A toto je hodně důležitý. Nedivme se tomu, že žijeme ve společnosti, která vypadá tak, jak vypadá, protože demokracie může fungovat jedině ve spravedlivé společnosti. A spravedlivá společnost je vytvořena ze spravedlivých jedinců, z mravných jedinců. Tak co se divíme, že to, jak se vládne, je tak tristní. A jediné podstatné, co mohu udělat, je být tím, který je spravedlivý, a tímto svým jednáním a úsilím ovlivňovat okolí. Nikdy nesmím samozřejmě rezignovat na volby například, to je pitomost. I když je mi jasné, že tím možná mnoho nezměním. Ale je to můj postoj. Jo, je to můj postoj. Ale to nestačí. Já musím prostě naplňovat spravedlnost, jak to říct jinak. Být blízko Bohu. Být mravný. A já vám na závěr přečtu kousíček z Františka Schilbergera. Je první adventní, mohu si dovolit být trošičku delší. Není to dlouhý, je to půl stránky jenom. Když on uvažoval o spravedlnosti a nevěděl si s tím rady, tak napsal 3 odstavce o spravedlnosti. První nadepsal odstavec obecně depresivní. Máme velmi přesnou představu o tom, co by bylo spravedlivé, respektive o tom, co by bylo vlastně spravedlivé. Všichni lidé stejně vysocí, všichni lidé stejně krásní, všichni lidé stejně bohatí, všichni lidé stejně nadaní. Všichni by se dožili stejného věku a byli stejně úspěšní, ne ovšem všichni zglajšaltovaní a stejní. Tak toto by bylo spravedlivé. O tom nemáme pochyb. Ale ani o tom nemluvíme, protože stejně tak silné je naše jasné přesvědčení, že nikdy za žádných okolností a v žádné zemi a v žádném režimu a za žádného počasí se takováto spravedlnost neuskuteční. Žijeme tedy ve stavu permanentní, akceptované a samozřejmé frustrace našeho smyslu pro spravedlnost. Tento rozpor se naplní a zaplní až na věčnosti. Odstavec 2. Vylehčovací, dětsky vzpomínkový, ale končící gilotinou. Jako děti jsme velmi oceňovali, když byla paní učitelka spravedlivá. To byla vlastnost nad všechny ostatní vlastnosti. Nevadilo tolik, že na nás křičela, jako to, když křičela jenom na někoho a na někoho ne. Měli jsme rádi, když učitelka naučila. Říkalo se, že ona je nervák, ale naučí. Samozřejmě, moc rádi jsme se ulili a vrcholem blaha bylo, když se nešlo do školy, třeba proto, že komunistická strana Československa, která řídila školy i uhelné doly, nezajistila nic, čím by se ve školách mohlo topit. Nebo naopak proto, abychom v kině viděli, jak se střílelo z Aurory, a to z toho důvodu, aby nám všem bylo dobře. Také jsem 4x viděl, jak surově bíjí herce, který ve filmu o dětství předsedy Stalinova svazu sovětských spisovatelů představoval mladého Maxima Gorkého. Od té doby je mi tohoto autora pořád líto. A nebo jsme koukali na gilotinu, jak těsně u kamery ve filmu o Heidrichiádě usekává jakési kulaté předměty, na nichž bylo jasně rozeznatelné, že mají každá různě nabarvené, ale za to stejně husté, stejně silné a stejně vlnité vlasy z koudele. Ale zpátky k spravedlnosti. Odstavec 3, který raději nijak nenadepisuji. Nic tak člověka nebolí jako křivda, jako zážitek křivdy. Méně bolí 10 facek, když víme, že jsme si je zasloužili, než jedna, o které si myslíme, že jsme si ji nezasloužili. Lépe se hojí velká rána ze zranění v čestném boji, než malá ranka zasazená lstivě. Spravedlnost může bolet a hnisat celé desetiletí. To souvisí s odpuštěním. Z hlediska té spravedlnosti, vážící na rovných vahách, té, která jako jediná ctnost má vlastní ministerstvo, je možná odpustit nespravedlivé. Neodpouští orgány ministerstva spravedlnosti, ale úředník, který sedí v místnostech a na roli bývalého krále, který byl z boží milosti. Ale kromě toho, že odpustit je křesťanské, je to i praktické a velmi zdravotní. Já bych asi zakončil Františkovými slovy, které si dovolím vypůjčit jako své. Tím pro dnešek končím, jak vidíte, nic jsem neřekl. Snad to příště bude lepší.